A teraz w programie olsztyńskim Polskiego Radia na częstotliwości 99,6 MHz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Mówi Radio Olsztyn.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у понеділок, 2 грудня, в українській програмі Радіо Олштин «Українці в світі. Світ про Україну». 28 листопада для східних християн розпочався піст, який у народі називають Пилипівкою. Про суть посту розповідатиме отець Павло Поточний. А оскільки в Україні відбуваються зараз доленосні події, то і сьогодні звернемося ще й до політики. Але спершу про піст.
Кому грядеше?
Куди йдеш? Кілька днів тому розпочався Пилипівський піст, як його називають. Тобто, знову є безліч обмежень. Нелегко живеться християнам.
Піст – це сама радість для християн.
Зі стількома обмеженнями?
Якщо дивитися на піст тільки в категоріях обмежень, то думаю, що держава і право державне накладає ще більше обмежень, ніж віра і християнство, а тим більше піст.
То які обмеження накладає на нас саме Пилипівський піст?
Жодних.
Ну, неможливо. То в чому полягає Пилипівка, цей піст?
Тут не йдеться, коли ми розглядаємо піст, то обмеження не є суттю. Це є фактично відвернення уваги від того, що марне, до цього, що є найважливіше.
Але якісь обмеження все ж таки є.
Але християни не дивляться на це, що є туземне, в контексті обмеження.
Так, але поки почнемо говорити про небесне, то скажіть, чого не можна під час Пилипівського посту?
Катехізм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха» в 569 пункті дуже детально з'ясовує, про що йдеться загально у пості. Бо то чи це буде Пилипівський піст, чи це буде Великий піст, чи це буде піст в п'ятницю, чи в якісь інші дні, у якій церква наказує постити, то це відноситься саме до кожного моменту. І катехізм каже так. Правдивий піст полягає у відкиненні всякого зла, стримуванні язика, відмові від гніву, похоті, обмовляння, неправди і кривоприсяги. Значення посту для християнина розкриває стихира з вечірні в сиропусну неділю. Почнімо радісно час посту, віддавши себе духовному подвигові. Очистьмо душу, обмиймо тіло, стримуємося в їжі і від усяких пристрастей, насолоджуючись духовними чеснотами. Зростаючи в них любов'ю, сподобимося всі побачити всечесну страсть Христа Бога і радіючу духом святу Пасху. Очевидно, цей пункт відноситься до самого Великого посту, коли ми в нього входимо. Але цей пункт розтягається на кожний момент. Бо то бачимо, що потрібно нам відкинути, а на що звернути увагу. І то є суть посту кожного.
А чи можна застосувати таку інверсію і сказати, що для християнина було би правильно постійно перебувати в такому пості, але оскільки Бог знає, що людина – це така істота, яка доволі часто падає, то дозволяє впасти в тому часі не посту. Тому що піст – це є час такого самовдосконалювання, таких обмежень, але добровільних людини. Бо ж не можна бути таким безвільним і робити все, що нам тільки заманеться.
Ідучи цією дорогою думання, ми ніде не дійдемо. Чому? Тому що зробимо тоді з Господа Бога, який нам дозволяє на щось або не дозволяє. Господь Бог дарував нам свободу.
Але, власне, доволі важко користуватися цією свободою постійно і не робити гріха.
Ну, але ми постійно нею користуємося. І завдяки помочі Божій благодаті, яка дарована є кожному з нас, ми можемо витримати у тих постановах, які собі постановимо. Але тут є дуже важлива річ. Катехізм також про це говорить – відрікатися гордості всякого роду. Це, що ми узнаємо себе за грішних, що не вдається нам. Це є, перш за все, жест великої смиренності супроти Бога. Бо тільки Бог, тільки Він є святий, тільки Він є без гріха. Наша людська природа зістала ослаблена чим? Гріхом первородним. І тому ми не є в силі вистояти, тому ми є слабі. З огляду на цей гріх первородний, який розтягається на ціле існування людства. Тому благодать Божа є конечно нам до спасіння потрібна. Це можна розтягнути також і на наше життя. Вона є конечно нам потрібна до святого життя.
А чи гріх, який трапиться людині вчинити в часі посту і поза постом, його вага є інша? Бо такі думки теж приходять. Чи то є те саме, чи то по-іншому?
Так, то так само, якби запитати, що є тяжче, кілограм муки чи кілограм пір'я?
Угу.
Це ж зовсім позбавлено якої-небудь логіки. І одне, і друге є такої самої ваги. І такого самого значення. Одне і друге є відходом від Божої благодаті, є нарушенням Божої заповіді.
То в такому разі пощо піст?
Піст, перш за все, має за завдання підготовити нас до якоїсь важливої події. Має звернути нашу увагу на це, що буде мало місце. І тут, коли говоримо «чотиридесятниця», Великий піст підготовляє нас до Пасхи. А Пилиповий піст підготовляє нас до Різдва Ісуса Христа.
Тобто більше значення має такі вправи духовні, ніж ті обмеження, скажімо, в забавах, в стравах, в їжі?
Більшим значенням є зосередження на особі Ісуса Христа, на цій присутності Бога у нашому житті. І тому мудрість церкви полягає в тому, що цей час безпосереднього підготування до важливої події. Важливо є знати також, що пости колись вони не мали аж такого широкого обсягу. Вони починалися день перед праздником, потім розтягалися на 7 день, потім розтягалися на ще трошки. Аж кінець кінців з тих 40 днів перед тими найважливішими днями, Пасхою чи Різдвом, є фактично нав'язанням до 40-денного посту Ісуса Христа в пустині. І це має своє віддзеркалення, також нав'язується при постах до 40-літньої подорожі Ізраїля, до обіцяної землі. Тому тут порівнянь можна знайти дуже багато.
Помянувши сія.
Polаки небайдужі до подій в Україні. Як відомо, одна справа спостерігати за подіями на відстані, інша – стати їх безпосереднім учасником. Про участь поляків в подіях, які відбуваються над Дніпром, розповідає Українська служба Польського радіо для закордону.
На Євромайдані в Києві можна почути і польську мову, і побачити польський прапор. Як у 2004-му, так і в 2013-му поляки небайдужі до подій в Україні. Вони підтримують європейські прагнення її громадян. Наші кореспонденти розмовляли з тими політиками та експертами, хто приїхав з Польщі на київський Євромайдан. Протягом останніх днів, коли в Україні тривають акції протесту проти рішення влади не підписувати угоду про асоціацію з ЄС, на схід вирушили польські політики та експерти. Дехто з них приходить на Майдан як спостерігач. Дехто має польську та євросоюзну символіку на знак підтримки європейських прагнень українців. Але усі занепокоєні майбутнім України. Ще ввечері у вівторок на Майдан Незалежності в Києві виступав голова Комітету міжпарламентської співпраці ЄС-Україна, польський євродепутат Павел Коваль.
Хотів би дуже, щоб ціла Європа, цілий світ.
Я б дуже хотів, аби вся Європа, весь світ побачили цю площу сповнену надій. Ще вчора я був на зустрічі у Брюсселі, де кілька політиків говорили, що нам щось не вдалося. А я подумав, зараз у Києві на вулицях є люди, які люблять свою країну та Європу. Отже, нам вдалося. Тільки зараз Європа мусить вас побачити. Ніхто не забере вас у Європи і ніхто не зможе забрати Європу у вас.
Ще є час на рішення, котре не є справою ані уряду, ані опозиції. Це рішення є справою майбутнього українців. І акція на Майдані, на думку європолітика Павла Коваля, це гарантія цього проєвропейського вибору.
Ніх ваш Майдан тва в покою!
Нехай ваш Майдан триває у мирі, нехай триває з усмішкою, нехай триває з молоддю та студентами. Нехай ваш Майдан триватиме доти, аж будете у Європі. Треба грати до останньої хвилини і мати надію.
Енергією українців, які зібралися на Майдані, захоплений і депутат польського сейму від партії «Громадянська платформа» Марчін Швінчицький, котрий з середи перебуває в Києві. Він теж вірить, що акції протесту в Києві та багатьох містах проти рішення уряду ще зможуть щось змінити.
Ну, атмосфера на Майдані є вспаняла.
Атмосфера на Майдані є чудовою. Багато молоді, є ентузіазм. Є, однак, очікування, що угоду про асоціацію, однак, підпишуть. Якщо раніше всі розмови оберталися довкола того, що Європейський Союз може не підписати угоду, то тепер, здається, вже, напевно, Україна не підпише документ.
Марчін Швінчицький висловив сумніви, що Євросоюз має якийсь план «Б» відносно України навіть у день початку саміту у Вільнюсі.
Нема хіба жодного плану Б.
Здається, немає жодного плану Б. Ніхто в Брюсселі не чекав, що російський тиск виявиться настільки великим. Так що, на мою думку, у Вільнюсі спостерігатимемо спробу врятувати план А, тобто якимось чином завершити процес підписання угоди про асоціацію. Мабуть, буде розроблений більш конкретний пакет економічної допомоги для Києва, а з іншого боку буде план дій щодо Росії. Нагадування, що на міжнародній арені так не поводяться. Не можна шантажувати інші країни погрозами торговельних блокад. Тоді ЄС може повернутися до справи підписання угоди з Україною за кілька місяців, хоча не приховую, що це буде важче. Європейські політики розчаровані поведінкою українських урядовців.
Однак польський політик не бачить реальних перешкод, аби угода за умови згоди української сторони могла бути підписана наступного року.
Нема жодних поводів, щоб Унія Європейська не була.
Немає жодних причин, чому б Європейський Союз не міг підписати угоди за кілька місяців. Так, у травні будуть вибори до Європарламенту, але не вважаю, що зміни у Єврокомісії можуть змінити стратегію євросоюзної зовнішньої політики. Розмова про те, що до справи підписання можна буде повернутися лише за 2 роки, це перебір. Хоча й надалі буде потрібна згода всіх 28 країн.
Чи після останніх дій української влади польські політики не мають спокуси відмовитися від українського проекту. У жодному разі, говорить Марчін Швінчицький.
Ну, я сподіваюся, що Польща так ще не зберігає.
Думаю, Польща, однак, не втомиться від України. Звісно, зараз чути різні коментарі. Весь польський політикум підтримує європейські прагнення українців. Тому будемо вести переговори, будемо посередниками, зробимо все, аби переконати інші країни у необхідності продовжувати діалог з Києвом. Ми досі вважаємо, що угоду з Україною варто варто підписати. Існуючі проблеми мають перехідний характер, но і наполягатимемо на опрацюванні позиції щодо Росії, котра тисне на Україну через бажання інтегруватися з Європейським Союзом. Ми що, якась імперія, ворог Росії? Хто ми в очах Кремля, якщо з нами не можна підписати асоціацію?
Під кінець першого дня вільнюського саміту, котрий радше не приніс переломних рішень у діалозі України-ЄС, польські аналітики все частіше задаються питанням: а якщо угоду не підпишуть, то що ж далі з Євромайданом? Демонстрації припиняться чи змінять свою форму? Роздумує Павел Піньонжик, експерт з питань Східної Європи.
Я не потрапив на найбільшу демонстрацію протесту у неділю. У середу ввечері на Майдані було близько 5 тисяч осіб. Атмосфера була радше антиурядова, ніж проєвропейська. Окрім гасла «Україна – це Європа», решта лозунгів має виключно патріотичний характер. Я радий, що українці мобілізувалися. Далі наслідки поведінки натовпу, якщо угоду не підпишуть, передбачити важко. Можливо, Євромайдан перетвориться на хвилю антиурядових протестів. Тільки вони тоді матимуть більш радикальний характер.
Що відбулося пізніше, усі знаємо. Відбувся погром мирного Євромайдану удвоє чисельнішими загонами Беркута. Після кривавих подій на Київському Майдані деяких учасників акцій протесту досі шукають родичі. Наша сьогоднішня програма закінчується. Її готували для вас Ярослава Хруник, отець Павло Поточний та Степан Мігус. Завтра вийдемо в ефір о 10:50. На все вам добре, дорогі друзі!